FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Palma kien diffiċli għal dawk li ħadnu t-twemmin rivelat li jaċċettaw it-teorija ta' Averroe fuq dak li jiġri mill-individwu wara l-mewt. Daqstant ieħor kien diffiċli għalihom li jaċċettaw il-verżjoni Averroista tal-ħolqien tad-dinja jekk tista' sejħilha hekk. Tassew li Averroe jwarrab it-teorija neoplatonika tal-emanazzjoni li biha l-ħwejjeġ kollha joħorġu minn xi ħaġa li diġà qegħdin fiha. Teorija li ma tħallix biżejjed wisa għall-azzjoni ta' Alla ħalliq, imma għat-teoloġi musulmani l-istess ħaġa se tattinat għat-teorija ta' Averroe. Alla li ma jagħmel xejn li fisawwar l-univers minn elementi li diġà qegħdin hemm ma jistax jissejjaħ ta' bil-ħaq ħalliq. Veru li Averroe jgħid li dak li qed għandu biss il-potenzjal li jsir xi ħaġa huwa l-istess bħax xejn, għax dak li qed jonqsu li jitħallat minn Alla mal-forma ma jistħoqlux jissejjaħ xi ħaġa. Imma ma tlumhomx lil dawk it-teoloġi li ħassew li dan kien biss lob il-kliem, l-istrataġemma ta' xi ħadd li biex ma jfettilix magħhom żamm it-terminoloġija tad-dutrina tal-ħolqien tad-dinja mhix xejn imma mingħajr ma żamm is-sustanza. It-tilwima bejn it-teoloġi u l-filosfi Arab fil-Medjuevu bejn Avicenna u Averroe fuq naħa u Al-Ghazali fuq l-oħra, bejn dawk li xtaqu jibnu pont bejn il-ħsieb Grik u l-Koran u l-oħrajn li mhux talli ma ħassewx dan il-bżonn talli raw fih l-akbar periklu għar-reliġjon, naraw hemm tennija fl-istess waqt fil-ġudaizmu bejn Mosè Maimonide, Mosè bin Maimun fuq naħa u Ġuda ħallevi fuq l-oħra. Maimonide kien tabib u kien il-kap tal-komunità l-Udija fil-Kajr. Fil-gwida għall-Imħawdin, bl-Ebrajk Morhek Nefukim, Maimonide kellem lil dawk li ħossuhom miġbudin f'direzzjonijiet opposti minn reliġjon u raġuni. U bħala Averroe jiddistingwi bejn it-tifsira apparenti tal-iskrittura u t-tifsira spiritwali tagħha. Anki jekk Maimonide ma jużax din id-distinzjoni b'mod ċar u konsistenti. U l-gwida mhijiex nieqsa mill-ambigwità fejn jidħlu suġġetti kontroversjali, bħal jekk id-dinja kienitx teżisti sa mill-eternità, bħal ma kien isostni Aristotile, jew jekk bdiex fiż-żmien, kif kienu jemnu dawk li jsegwu t-talim tradizzjonali reliġjuż. Maimonide jinsisti li l-filosofija biss tista' twassal għall-arfien veru tan-natura ta' Alla u d-dinja. Waqt li l-esponenti tal-kalam kienu jippruvaw l-eżistenza ta' Alla mid-dutrina reliġjuża tal-ħolqien, Maimonide jippruvaw fuq il-bażi tal-prinċipji aristoteliċi. Fl-istess waqt jgħid li l-eternità tad-dinja ma nistgħux nippruvawha b'argumenti bir-raġuni u għalhekk m'għandu jkun hemm l-ebda oġġezzjoni kontra l-istorja tal-kreazzjoni u l-ħolqien ex nihilo. L-istess jgħod għall-mirakli. Kienu kustjonijiet bħal dawn li waslu lil Ġuda ħallevi fl-Spanja jikkundanna l-għaqda bejn kif isejħilha hu Alla ta' Aristotile u Alla ta' Abraham. It-tensjoni bejn il-filosofija u r-reliġjon, bejn ir-raġuni fuq naħa u l-fidi fuq l-oħra, u l-isforzi li saru bejn il-ħassiba ewlenin ta' dan il-perjodu biex jelbu din it-tensjoni, biex joħolqu sistema li tuża l-waħda mingħajr ma tagħmel ħsara lill-oħra, jimmarka l-istorja tal-filosofija matul il-Medjuevu kollu. Tamini għajt kelma u koll fu Ibn Khaldun, li jiex 200 sena wara Maimonide imma li tajjeb li nitrattaw hawnhekk. Abdurrahman Ibn Khaldun kien l-ewwel ħassib li ħareġ b'teorija elaborata tal-istorja. Twilet u trabba Tunes, għatta l-ewwel parti tal-ħajja attiva tiegħu fl-Afrika ta' fuq u f'Ispanja. Imbagħad fl-1382 mar il-Kajr fejn qabad il-karriera ta' professur tal-liġi u sar imħallef. Fil-muqaddima, il-volum introduttiv tal-kitab Ali Bahr, l-Istorja Universali, Ibn Khaldun joħloq dik li stess isejħilha xjenza oriġinali għal kollox. L-antijaw li fassal metodoloġija xjentifika għall-istudju tal-istorja, billi juri li hemm liġijiet bażiċi li jmexxuha. Bl-arfien ta' dawn il-liġijiet naslu mhux biss li ngħidu x'ġara fl-imoddi imma kif u għaliex ġara. L-istoriografija timbena fuq l-eżami kritiku tal-ejjun li minnhom tinġabar l-informazzjoni. L-istoriku jrid jiżen il-probabbilità tar-rapporti li jaslulu. Kemm ta' min jemmina l-aħbar? U biex jagħmel dan irid jifhem il-fatturi politiċi, ekonomiċi u kulturali rilevanti. U jara jekk jaqblux man-natura tal-proċess storiku. Għal Ibn Khaldun, dan il-proċess hu proċess ċikliku. Is-soċjetajiet umani umran jitwildu u jmutu kull tliet ġenerazzjonijiet fuq firxa ta' madwar 120 sena. Dak li jżommhom flimkien frabta politika, qasabija, hija rrieda li aċċettaw l-awtorità tal-kap tal-istat. Ibn Khaldun fassal it-teorija tiegħu fuq dak li wrietu l-istorja Iżlamika. Kellu għalhekk ammirazzjoni lejn il-metodu empiriku ta' Aristotile waqt li xejn ma kienu joġbuh l-utopiji platoniċi ta' ħassiba bħala l-Farabi. Illum Ibn Khaldun jitqies bħala l-fundatur tas-soċjoloġija, l-istorja ekonomika u t-teorija tal-istat. Immorru paslura u naraw x'kien qed jiġri fid-dinja nisranija. Fl-ewwel għexieren tas-seklu 12 insibu lil Bernardo ta' Chartres, filosofu Franċiż, li l-ewwel kien għallim imbagħad kanċillier tal-iskola tal-Katidral ta' Chartres, li kienet ċentru attiv ta' talim u taħriġ fl-istudji liberali u l-filosofija. Bernardo nnifsu kien magħruf bħala grammatiku, jiġifieri bħala wieħed li jfisser testi diffiċli, u bħala għallim tal-ħsieb ta' Platun. Baqa' msemmi l-aktar għal dik it-tixbieħa li fiha jqabbel lilu nnifsu u lil dawk li jgħixu fi żmienu mal-kittiba tal-qedem, aħna nani bil-qeda fuq spallejn il-ġganti. Il-filosofi medjevali, rid jgħid Bernardo, jaraw firxa akbar u iżjed il-bogħod minn dawk tal-qedem għax jintrefgħu minnhom jew jirkbu fuq darhom. Il-personaġġi li se nsemmu f'dal-programm bl-ebda mod ma tista' sejħilhom nani. Imma se niġborhom il-koll taħt saqaf wieħed u nitratthom fil-qosor qabel ma ngħaddi għal ġganti tal-iskolastika. Dak li waslilna din it-tixbieħa mill-quta kien l-istudent ta' Bernardo, l-filosofu Ingliż John of Salisbury, li kien segretarju tal-Arċisqof ta' Canterbury u ħabib ta' Thomas Becket. Għax-xogħol li wettaq biex Becket isir qaddis, ir-re Luigi VII ta' Franza għamlu isqof ta' Chartres fl-1176. Kien jimi tal-Latin klassiku f'kitbietu, u kellu fid-demm għal dawk li ma jħabblux rasom mir-regoli tal-grammatika u mill-istil. Il-Polikratikus jitqies bħala wieħed mill-ewwel trattati medjevali fuq it-teorija politika. Fih, John of Salisbury sostni li min jiggverna u marbut bil-liġi morali naturali. Il-mexxej tajjeb, il-prinċep, jagħmel liġijiet li jaqblu magħha, waqt li l-liġijiet tat-tiran imorru kontrija u għalhekk kontra l-ġustizzja u l-ġid komuni. Is-sudditi għandhom dritt jieħduha kontra t-tiran, jiqfulu u jeħilsu minnu, saħansitra billi joqtluh. Basta ma jużawx il-valenu. Fil-metalogikon mill-banda l-oħra, jider aktar l-ispirtu monastiku tal-awtur li jisħaq fuq il-ħtieġa li s-soċjetà ċivili tara fis-siwi ta' edukazzjoni filosofika soda mibnija fuq il-loġika ta' Aristotile. Ta' min isemmi wkoll l-Ugo ta' San Vitor li sejja hekk għax studja fil-monasteru ta' San Vitor ftit il-barra mill-ħitan ta' Pariġi, għallem hemm imbagħad laħaq kap tal-iskola. Studja kollox, kien itenni Ugo, u ara ssib li xejn mu moħli jew mitluf. Min barra s-Summa de Sacramentis u l-kummentarju fuq id-deċċeli ierarkija tal-Pseudo Dioniġi, Ugo kiteb id-Didaskalion f'seba' volumi li fih jagħmel riflessjoni oriġinali u birreqqa fuq l-erf kollu ta' żmienu. L-ewwel tliet kotba jittrattaw l-arti liberali, it-tieni tlieta t-teoloġija u l-aħħar wieħed il-meditazzjoni reliġjuża. Waqt li fil-filosofija nużaw ir-raġuni biex nuru li Alla jeżisti, fit-teoloġija napplikaw ir-raġuni fuq il-kontenut tar-rivelazzjoni li naċċettawha bil-fidi. Imma ogħla mill-filosofija u t-teoloġija hi l-esperjenza mistika tagħha li biha nsiru nafuh direttament, nafuh billi nħobbuh u nħobbuh għal dak li nafu fuqu. Mil-banda l-oħra, l-arfin mistiku tagħha mhuwiex arfin sħiħ. Il-preżenza tagħha fir-ruħ fl-esperjenza mistika tagħmina bil-qawwa tad-dawl. Aqwa mill-arfin tagħha bil-fidi u bl-esperjenza mistika hemm il-viżjoni beatifika tal-ġenna fejn arawh witch in witch. Kif nidħlu fis-seklu 13, niltaqgħu ma' Albertu l-Kbir, magħruf bħala d-Doktor Universalis għall-erf enċiklopediku li wera f'kit bietu. Twilet Flavingen il-Ġermanja, rib is-sena 1200, u għamel żmien jistudja Padova fej daħal Dominikan fl-1223. Kien sur Mast Reġent f'Pariġi, fejn Tumas d'Aquino kien wieħed mill-istudenti tiegħu, u t-tnejn għalmu flimkien f'Köln, Kolonja, fejn Albertu waqaf studium ġenerale jiġifieri dar tal-istudju għad-Dominikani, qabel ma laħaq provinċjal tal-ordni fil-Ġermanja. Imbagħad is-qof ta' Ratisbona, Regensburg, kariga li dan fiha inqas minn sentejn. Kif spiċċa minn is-qof, reġa' beda jgħallem f'Köln u kien minn hemm li telaq lejn Pariġi fl-1277 biex jiddefendi l-femiet tal-eks student u kollega tiegħu Tumas li kien miet 3 snin qabel. Imbagħad reġa' lura Köln fejn miet fl-1280. Albertu l-Kbir kien wieħed minn tal-ewwel li jafu kemm kien importanti li jinbena pont bejn il-filosofija ta' Aristotile u t-tagħlim nisrani, xogħol li twettaq bl-aħjar mod minn San Tumas d'Aquino. Dak iż-żmien ix-xogħlijiet ta' Aristotile kienu bdew jaslu fil-punent nisrani imseħbin mal-kummenti tal-filosfi Arab. Għalkemm l-intenzjoni ta' Albertu kienet li jagħmel biss espożizzjoni letterali ta' dawn ix-xogħlijiet, spiċċa jikkummenta fuqhom b'mod mhux wis ordnatu sistematiku u għamel ħafna żidiet u riflessjonijiet personali. Barra dan nsibu f'Albertu taħlita ta' prinċipji aristotelici u ta' elementi neoplatonici meħudin liżjed mill-Pseudo Dioniġi. U tinħass ukoll l-influenza qawwija tal-filosfi Arab, l-aktar ta' Al-Farabi u Avicenna. Il-mertu kbir tiegħu jibqa' dak li ara fil-valur ta' Aristotile u li prova jippreżentah b'mod li dawk li aċċettaw it-teoriji tiegħu ma jħossux li għandhom jabbandunaw bil-fidi. Albertu kien ukoll pionier fil-kamp xjentifiku, fej saħaq fuq il-bżonn u l-importanza tal-osservazzjoni u l-esperiment fejn jidħol l-istudju tan-natura. U kiteb kotba fuq il-fizika, il-kimika, il-matematika, il-pjanti, l-annimali, il-minerali, il-ġeoloġija, l-astronomija, il-medicina, l-agrikultura, is-sena tad-baħħir u suġġetti oħra bħal dawn. Pjuniri bħalu kienu l-Franġiskani Ingliżi Robert Grosseteste u Roger Bacon. Grosseteste li kien minn Suffolk, studja Oxford u Pariġi. Laħaq kanċillier tal-Università ta' Oxford sar arċidjagnu tal-Ester fl-1229 u kienu koll is-qof ta' Lincoln mill-1235 sama miet fl-1253. Taħt l-influenza ta' Sant'Wistin, tal-Bibbja u ta' Platun, Grosseteste qiegħed id-dawl fiċ-ċentru tal-filosofija tiegħu. Fid-Deluce, Grosseteste jgħid li d-dawl huwa l-ewwel forma tal-oġġetti kollha li jeżistu. Minn ċentru wieħed id-dawl lux jinfirex fid-direzzjonijiet kollha u jifforma l-isfera ta' barra nett, il-firmament, fliba distanza tal-firxa tiegħu. Din l-isfera tikkonsisti biss fl-aqda bejn id-dawl u l-materja prima. Minn kull parti tal-firmament imbagħad, id-dawl lumen jerġa' jinġibed il-ġewwa lejn iċ-ċentru tal-isfera u jifforma sferi ġodda, waħda wara l-oħra, b'intervalli bejniethom sakemm jiġu ffurmati d-disa sferi tas-smewiet. L-aktar sfera ġewwinija hija l-isfera tal-qamar. Din l-isfera wkoll tipproduċi d-dawl, imma l-qawwa tad-dawl tonqos aktar ma toqrob lejn iċ-ċentru. U bekk jissawru l-erba' sferi infralunari tan-nar, l-arja, l-ilma u l-art. B'kollox imma l-hekk 13 sfera fid-dinja sensibbli, id-disa' sferi tas-sema li la jitħassru u lanqas jinbidlu, u l-erba' sferi l-isfel minnhom li jitħassru u jinbidlu. L-oġġetti materjali jiffurmaw ġerarkija bejniethom skont kemm hemm dawl fihom. L-ilwien ukoll jiddependu mid-dawl, l-abjad u dawl qawwi fit-trasparenza pura, l-iswed dawl bagħti fit-trasparenza impura. Id-dawl huwa wkoll il-prinċipju tal-moviment. Għal Grosseteste, Alla huwa dawl pur, dawl etern mhux materjali, u l-anġli wkoll huma dawk li jipparteċipaw fid-dawl etern. Alla huwa l-forma tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu, mhux għax jitħallat magħhom, imma għax hu l-mudell ewlieni tagħhom. Grosseteste jestendi l-metafora tad-dawl fil-qasam tal-epistemoloġija u jsegwi mill-qrib id-dutrina agostinjana tal-illuminazzjoni. L-illuminazzjoni tal-intellett tista' tkun naturali jew divina u twassal biex l-bniedem jara fir-realtà fl-aspetti kollha tagħha. Bħalma l-għajnejn tal-ġisem jaraw l-oġġetti materjali fid-dawl tax-xemx bla ma jħarsu lejn ix-xemx direttament, jew bla ma forsi lanqas biss jintebħu li qiegħda hemm, hekk ukoll il-moħħ tal-bniedem jaraf il-verità fid-dawl tal-illuminazzjoni divina mingħajr ma jaraf il-lalla il-verità summa direttament. Grosseteste kiteb ukoll qatt trattati xjentifiċi. U bħal Albertu, Roger Bacon, kien fost dawk li bħal Aristotile għarfu l-importanza tal-esperiment biex nitalmu iżjed fuq in-natura. Kien ukoll wieħed minn tal-ewwel li traduċew ix-xogħlijiet ta' Aristotile mill-Grik għal-Latin. Thank you. L-originalità u l-qawwa taħsibu jiddistingwi ruħu fost il-Franġiskani tal-Iskola ta' Oxford, Roger Bacon, magħruf bħala Dr. Mirabilis, li twilet fil-Chester, f'Dorsetshire, u studja Oxford taħt Robert Grosseteste li għalih kellu ammirazzjoni kbira. Oxford, Bacon mar Pariġi, fej jidher li għallem għal xi snin. Imbagħad fl-1250 daħal fl-Ordni Franġiskan u għallem f'Oxford sal-1257 meta kellu jħalli l-katedra minħabba s-suspett u l-ostilità tas-superjuri tiegħu. Fl-1266 il-Papa Clement IV, li kien ħabib ta' Bacon, talbu jibatlu x-xogħlijiet tiegħu. Imma l-Papa miet ftit wara u ma nafux jekk il-manuskritti waslux Ruma. Meta Etienne Tampier ikkundanna l-astroloġija, Bacon kiteb l-Speculum Astronomie biex jiddefendija u sapruħu fl-inkwiet. Il-ġeneral tal-Ordni Franġiskan, ġlormu ta' Ascoli, sejjaħlu Pariġi taħt suspett li kien qed ixerred tal-infalz. Sabu ħati u batu l-ħabs fl-1278 fej jidher li dam sal-1292. Miet dik is-sena stess, jew ftit wara, u difnuh fil-Knisja tal-Franġiskani f'Oxford. Bacon kellu l-sinu ħażin u kien jikkritika bl-addoċċ l-orri fu l-professuri ta' żmienu, l-aktar lil dawk li kienu jgħalmu Pariġi. Fuq Albertu Magnu ngħidu aħna jgħid li kitbitu kienu mimlijin żbalji u ħwejjeġ bla siwi. Li daħal żgħir fl-ordni tal-predikaturi u ma tgħallimx dak li kellu bżonn jitgħallem. Li qatt ma mar fl-ebda università qabel sar teologu u li qatt m'għallem il-filosofija fl-ebda skola qabel beda jgħallimha mingħajr ebda preparazzjoni lil ħutu l-patrijiet. Fuq is-Summa ta' Alessandru ta' Hales, għal li kien qed tiżen aktar minn ziemel u li ma kiti bixu u li għalhekk il-fama li kienu jgawdu dawn it-tnejn, Alessandru u Albertu, ma kienx tistħaq ilhom. Il-kritika li teoloġi ta' żmienu talli kienu jqimuhom, talli ma kienux jafu x-xjenza, talli kienu jindaħlu fil-filosofija, talli kienu jqiedu il-ktieb tas-sentenzi ta' Pierre Lombard qabel il-Bibja nfisha, tal-korruzzjoni tat-testi tal-iskrittura, tal-iżbalji fl-interpretazzjoni tagħha u tal-injuranza tal-predikaturi. Dawn kienu għalih is-seba' dnubiet tal-professuri tat-teoloġija. Bacon kien iħoss li d-dekadenza intellettwali u morali ta' żmienu kienet ġejja minn qima żejda lejn nies meqjusin mingħajr dritt bħala awtorità fl-oqsma l-aktar importanti tal-istudju u mill-injuranza ta' xjenzi u tal-lingwi. Kien jammira lil Aristotile, lil Avicenna u lil Averroe u jobot it-traduzzjonijiet nofskedda li saru bil-Latin ta' xogħlijiet Griegi u kien jgħid li kieku kien għalih kien jaħraqhom kollha. Ix-xogħol ewlieni ta' Roger Bacon kien l-Opus Maius li għandu mnejla ħaqbatu lill-Papa. Kiteb ukoll l-Opus Minus li fih jitkellem fuq is-seba' dnubiet tat-teoloġija li semmejna ftit ilu, u l-Opus Tertium, flimkien ma' kotba fuq il-fiżika u l-metafiżika ta' Aristotile, u kompendji tal-istudju tal-filosofija u tat-teoloġija. Inkomplu nitkellmu fuq Roger Bacon, dan il-filosfu u ħassib interessanti u oriġinali fil-programm li jmiss.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġġieri.